Campus FM jippreżenta ġrajiet baħartna. Ġrajiet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn in-Nisrani u l-Musulman. Min ġdid edizzjoni oħra tal-programm tas-sensiela ġrajiet baħartna. Naħseb li sallum dawk li qegħdin isegwu din is-sensiela u l-feedback tagħkom dejjem nirringrazzjakom għaliha għal ix huwa biex ngħidlek konsistenti u anke ikkoraġġanti. Min-naħa tiegħi ċar xwieb qed nipprova li minn ġimgħa għal ġimgħa niffukaw fuq aspetti differenti, nitkellmu ma' nies esperti fil-qasam kemm jista' jkun ukoll differenti tiskanta l-avolja is-suġġett ħafna drabi mhuwiex ma' wiċċ il-mejda jew wiċċ il-qoffa kif jgħidu, imma sa dan it-tant Malta għandna ħafna u qed jiżdiedu l-esperti li ħarsu lejn din il-parti tal-kultura tagħna li xwara kollox ħaqas tista' taqbad u tagħtiha tabella li tpoġġiha fil-kexxun tal-istorja u daqshekk tagħlqu għaliex dinha tpinġi ħafna fuq aspetti oħra tal-ħajja tagħna fuq il-kultura vera, ħafna drabi storika, imma anki fuq il-ħajja ta' kuljum. Jiġifieri l-istess diskors li qegħdin nużaw biex nikkomunikaw f'din is-sensiela huwa diskors li wara kollox jixhed ukoll preżenza Musulmana f'dawn il-gżejjer. U għalhekk kull ma mmorru it-tlaqqih ta' daw iż-żewġ kulturi kbar, żewġ qawwiet kbar fil-Mediterran, il-Nisrani u l-Musulman huma għandhom effetti li jibqgħu għaddejjin katina sħiħa minn seklu għal ieħor jaslu għandna u dawn kienu preżenti wkoll ikollna ngħidu għal mijiet ta' snin jaqbżu anki l-elf sena. Għaliex mal-bidu tiegħu, jiġifieri 1400 sena ilu, l-Iżlam peress li twielet qrib fil-Mediterran, allura awtomatikament u l-alqa tiegħu kienet il-Mediterran fejn beda jaħdem minnu fih, allura dak l-effett laħaq ix-xtut tagħna, laħaq il-baħar tagħna, laħaq l-art tagħna, baħartna mill-ewwel. U għalkemm kien iktar qawwi fil-bidu tiegħu, ġifieri mas-seklu 9 u jibqa' sejjer bil-preżenza anki ta' l-iskjavi Musulmani, taqtijat mal-pirati u ħwejs sibi u ħwejx bħal dawn nistgħu ngħidu sa 200 sena ilu bħala preżenza, imma baqa' wkoll ikollna ngħidu ħaj għaliex wara kollox l-Afrika ta' fuq, l-Afrika ta' tramuntana baqa' ġirin tagħna sal-lum u dawn huma pajjiżi Musulmani. Nistgħu ngħidu wkoll li anki l-Maltin. Meta l-Maltin telqu mill-gżejjer tagħna fatt mhux ħażin, mijiet li anki talgħu feluf u bdew jitilqu minn taħt l-Ingliżi mela qegħdin insemmu issa eqreb lejna 150 sena ilu u da baqa' sejr sal-tieni gwerra li għaddiet tista' tgħid, il-Maltin bħala żvog ma kienitx l-Awstralja dak iż-żmien, kienu pajjiżi mbedin bħall-Kanada u l-Amerika fost oħrajn, imma n-numru sostanzjali kien imur ukoll l-Afrika ta' fuq, fejn allura ukoll mill-ġdid jerġgħu jgħixu jagħmlu eżistenza ta' stil koeżistenti ma' l-Musulmani. U dan jiġdu il-ħafna nies li llum jgħixu anki fi Franza u mxerdin mal-kullum kien meta daw telqu mit-Tuneżija u ħafna minnhom kienu għamlu ħajjithom għall-ġenerazzjonijiet sħaħ. It-Tuneżija xi wħud minnhom ġenerazzjonijiet li taqbes il-mit sena. Mela allura qegħdin nitkellmu. Issa meta ngħidu da kollu llum il-ġurnata jekk wieħed irid jagħlaq l-istampa l-kwadru komplet biex jagħmel ċirku tont, ngħidu li anki fost l-emigranti illegali li jiġu fostna, aħna xorta waħda qed naraw fosthom qatt ta' Musulmani. Fl-aħbarijiet kif dejjem ngħidu l-medja hija miżowda b'aħbarijiet mid-dinja Musulmana. U n-negozju u l-kummerċ tagħna u wkoll ma' ħafna Musulmani. Biex ma nsemmux li numru għalkemm jibqa' żgħir ħafna, imma numru preżenti jeżisti ma tistax tinjoraħ ta' Maltin li wkoll jiżewġu ma' Musulmani. Għandna l-moskeja, għandna l-iskola tal-Musulmani, jiġifieri aħna ninsabu f'dinja fejn iva il-preżenza tal-Musulmani qiegħda magħna. U aħna m'aħniex xi pajjiż uniku, anzi l-Ewropa aħna wieħed mill-pajjiżi li domna marġajna ribna daqshekk jew għadna mar saqniex daqshekk. Għaliex pajjiżi kbar aħna nafuhom il-Ġermanja, miljuni ta' Musulmani minħabba t-torok li jgħixu u llum ġew naturalizzati u jgħixu hemmhekk bħala ċittadini. Franza żgur noddu ma' 11 miljun, forsi torok hemm 4 miljuni l-Ġermanja, 11 miljun kważi jingħaddu ma dawk li ġew mill-Afrika ta' fuq, l-Ingilterra. Żgur li ma nistax ngħidu li l-Ingilterra ma għandix numru enormi ta' musulmani. U anke kien morru l-bot, morru l-Amerika, morru l-Awstralja. Ġifieri ma tistax hux vera. Tifret daw żewġ kulturi lanqas illum il-ġurnata. Hija preżenza li qed tiġi għandna llum il-ġurnata forsi ftit jowis viżjoni konfuża li hawn hekk għax kellna ħafna ignoranza fuq l-Iżlam. Aħna stess li konna parti minnu dal-Iżlam, mill-imperu tal-Iżlamiku, speċjalment fi żmien, jekk ma sejħulux imperu fi żmien l-Arab, fil-bidunet, fis-seklu 9, 10, 11, 12, aħna konna kważi parti minnu. U it-tidinet għaliex barra l-ignoranza tagħna minħabba dalma kbira li kellna dwaru hemm ukoll ħafna stigmati u ġvera li tfaċċaw matul iż-żmien u anki forsi bir-riklam ħażin li xi drabi nies mhux ta' kondotta tajba, nies kriminali jew nies terroristi jew fundamentalisti seħilhom kif trid ġieli miż-żewġ naħat imma fl-aħbarijiet riċenti iktar minnaħa li tad-dinja tal-Iżlam, allura awtomatikament it-timbru jagħmel isem ħażin u l-isem ħażin iġorr miegħu mbagħad ħafna konnotazzjonijiet oħra li ma tieħux gost titkellem fuq. Ħani għafawnek introduzzjoni ftit twila imma jiena dejjem naħseb f'dawk li forsi ma jkunux qed jisimgħu sensila kollha, jkunu qed jisimgħu wieħed mill-programmi ifakkarkom li tisimgħu meta tisimgħu dajji x-xandar nhar ta' tnejn b'ripetizzjoni s-sib filgħodu wara l-10 ta' filgħodu. U għalhekk jekk wieħed jinteressa ruħu isegwih. Ħaniġu għall-suġġett tal-lum qabel għandi ftit tarif interessanti fuq l-istess suġġett tal-lum. Ma tema ġenerali ta' suġġett tal-lum huma l-iskjavi. U għalhekk naħseb li għalkemm meta nisimgħuha għandna ħafna ħsus eżotiċi, forsi kulħadd xi darba ħolhom, meta l-bniedem jiżviluppa naħseb u għandu ħafna drittijiet umani u ugwaljanzi, jibda joħlom dak li kellu ta' qablu jew li m'għandux. U jiġu idejat eżotiċi li toqgħod id-dar u ħet iswed jew qarbi joqgħod irrewwaħlek b'xi mrowħa kbira ħafna ħares lejk hekk saqqu barra irrewwaħ f'xi nofs ta' nhar sajfi u l-oħra ġġiblek il-ġulep u forsi xi ħadd ieħor jaqralek xi ħaġa u waħda doqlok l-arpa jkunu kollha skjavi tiegħek daw tixtrihom dbieħhom tinnegozzjom kif jibdew jikbru jgħajew tbieħħhom u terġa' ġib xi ħaġa oħra flokhom ġdida friska tmur is-suq u tixtri tfajla ta' forsi żagħżugħa jew raġel godli b'saħħtu li jista' qari jerfak biex titla' t-taraġġ għax ma kienx hawn stair lift dak iż-żmien, jiġifieri kien hawn ħafna kumditajiet u tista' toħlom mu bl-eżotiċiżmu koll. Imma fil-ħajja vera meta kienet seħħ din il-ħajja tal-iskjavi. Aħna forsi iktar nafu dwar l-iskjavi suwed li ġarrew mill-Afrika, mill-Vant tal-Afrika u ttieħdu l-Istati Uniti fost oħrajn. U ninsew, nibdew niftakru fil-karawet u fil-qoton u f'dawk il-ġlidiet kbar baqgħu sejrin sa żmien Kennedy fis-snin 60. Ma ninsew li Malta prattikament kienet propju fil-qalba tal-kummerċ tal-iskjavi. U allura nistgħu ngħidu li meta qed titħares lejha dir kustjoni tal-iskjavi u tistudja u tidħol fin fija, issib li wara kollox di kienet parti mill-ħajja ta' kuljum, parti li ġor magħha l-iskop tal-flus, tan-negozju, xi tbieħ u x'tixtri, kif tinqeda u ma tinqediex, u ħadd ma kien joqgħod jieqaf u joqgħod jgħuden għaliex dan il-fenomenu għandu jeżisti u għandu jutwarrab, jiġifieri kienet xi ħaġa aċċettata mill-komunità ta' dik iż-żmien. Kemm minn dawk li kienu musulmani fil-viċin tagħna, anke l-qraba tagħna, jiġifieri ġirien bħalmuma l-Afrika ta' fuq, u kemm aħna l-Maltin. U llum għandna mistieden speċjali li se jdaħħalna jiftħinna t-tieqa f'din id-dinja. Imma qabel ma nittawlu fuq Malta, u biex ngħidlek imbagħad il-programm ikompli esklusivament bis-sitwazzjoni tagħna u l-Afrika ta' fuq, nixtieq illaqgħakom ma' sitwazzjoni ta' x'kienet il-ħajja tal-iskjavi il-Marokk. Viċin tagħna, abbastanza viċin, imma tant nisimgħu kemm fejna fi kienu skjavi Malta, jew tant nisimgħu kemm għaddew minn avventuri ħadd ieħor. Li dan huwa rakkont li wieħed jista' jaqra fi ktieb u jiena ġbart ġist ftit paragrafi fuq x'kienet il-ħajja ta' tifel ta' 11-il sena li għal 20 sena inqabad skjaf fuq xini ta' tzijuh u sab ruħu il-Marokk u minn hemmhekk għamel avventura sieħa sakemm fettillu jitlaq u fl-aħħar jippubblika l-avventuri tiegħu. kifat kem għadna, edin nħarsu lejn l-iskjavi li jinsabu fl-Afrika ta' fuq matul il-ħakma musulmana fil-Bahar tan-Nofs. Sissa fil-programmi ġrajjed Bahartna, ħarisna aktar nistgħu ngħidu lejn il-bidu tal-ħajja musulmana, kważi-kważi ta' dik ta' żmien l-Arab. U dan se jibqa' jseħħ fil-programmi li ġejjin, speċjalment għad fadlinna nżuru ftit sewwa l-Arabija u naraw kif kienet meta tfaċċa Muhammed ukoll dinja oħra, anka fiżikament, ġeografikament il-bogħod minnha. Imma tajjeb ukoll li niġu inse kemm dinja ta' qrib tagħna f'sekli aktar tard meta allura l-Musulmani kemm fil-Vant Nofsani u kemm fil-Mediterran kienu mexxija mill-Imperu Tork tal-Ottomani x'kienet jiġri. Fis-seklu 17 kien hawn xena abbastanza regolari li fl-irħula li jinsabu maxtut imqar dawk li jkunu fit-tramuntana tal-Ewropa mhux qed insemmu biss Malta, Għawdex, viċin ta' nas Għallija, imma pereżempju Cornwall l-Ingilterra. Dera li twaħħax għal dak iż-żmien kienet li tkun mixi fit-triq se jirissuq għall-affarijiet tiegħek jew qed taħdem ma' xi gallerija u tara qabda pirati ġejjin min-naħa tal-baħar. Flok il-ħut ġejjin il-pirati. Dawna jxejru x-ximitarri jilbsu dawk id-drappijiet imlewna jtiru li jfakruk fix-xemx tal-Mediterran. Din kienet ċena ħafna iktar komuni fil-Mediterran u allura f'Malta għandna ħafna leġendi dwarha l-istorja tal-piraterija bħal manna l-klassika il-Arusa tal-Mosta. Iżda il-pirati Musulmani fis-sekli meta Malta kienet taħt il-kavalliri kienu jfittxu sorsi oħra barra minn dak tal-Mediterran. Ma kienux biżejjed għalihom il-pajjiżi madwar il-Mediterran, speċjalment minħabba li kien hawn ħafna għassa bix-xwieni ta' pajjiżi oħra li kienu nsara u allura kienu għassa tagħhom. U kien hawn anke fortizzi bħal manna Malta mdawra bihom biex joqdulhom għassa malli jiġu jagħtu l-allarm. Imma l-kosta Ingliża li qiegħda l fuq ħafna u saħansitra dik ta' Newfoundland, jiġifieri in-naħa l-oħra tal-Atlantiku wara kemm kienu jimxu b'dawn berkin xwieni Musulmani. Ma kellhomx moħħhom mistriħa l-kollox, għax bħalna kienu jiġrilhom li jinġarru beħġarhom lejn il-barbarija fl-Afrika ta' fuq. Issa rrakkonta l-istorja li ngħidu aħna mġarixxini f'Għawdex fl-1551 meta Dragut ġar ħafna uċin. Il-berbri jew barbari fuq ix-xwieni tas-sibi kellhom medda ġmiela ta' qbit tal-sira, kien negozju. Insibuhom mhux biss jattakkaw xwieni fl-ibħra kollha, u allura l-aktar rip ixtut tagħhom stess, miskien inti jekk tgħaddi rip il-Marokk jew l-Alġerija fost pastijiet oħra, imma nafu wkoll battakki qbit tal-sira, irġiel, nisa, tfal, pereżempju mill-Iżlanda qegħdin nitkellmu fl-iktar pajjiż bis-silġ il-fuq kważi kważi ngħidulu fuq it-turretta tad-dinja. Daw ma kienx jeħlisha. U allura tista' timmaġinaw pajjiżi bħal Greċja wkoll kemm ma kienux jeħlsuha. Nistgħu nikkalkulaw li matul is-sekli 17 u 18 il fuq minn miljun skjaf insara bojot ġew maqbuda u meħuda l-Alġerija u l-Marokk. B'mod mill-aktar kummerċjali, iżda fl-istess waqt krudil għal dawk li jkunu maqbuda u għal familji li ħallu rajhom. Fost ħafna l-sira insara mill-Mediterran u inklużi allura ħafna Maltin mis-sirijietna li bħalhom u dwarhom ħanisimgħu aktar tard anke fil-programm millum. Insibu lil ċertu tifel Thomas Pellow ta' 11 sena li nqabad minn fuq ix-xini fl-1716 qegħdin nitkellmu ġwera 300 sena ilu meta kien qed iservi ma' tsijuh li kien kaptan. Dan kien qed ibaħħar għall-ewwel darba biex jitgħallem is-sena tad-baħħir, kien speċi ta' apprendist. L-ewwel darba li reġa' ra li r-raħal Art Welidu Cornwall fl-Ingilterra kien meta hu kienet joqrob lejn l-40 sena. Jiġifieri wara li qatta il fuq minn 20 sena fil-Marokk. Ħafna minnhom daw is-snin qattaħħom bħala skjaf personali tal-Mulej Ismail, is-sultan magħruf bħala aħrax Musulman. Però huwa skjaf differenti madankollu, mhux biss għax irnexxielu fl-aħħar mill-aħħar il-ħolma tiegħu is-seħħ jaħrab. Iżda wkoll għaliex meta rritorna l-Ingilterra kien kapaċi jippubblika l-avventuri kollha tiegħu taħt il-Muslim. Fejn saħansitra kellu jaqleb ir-reliġjon għall-konvenjenza. Di se nitkellmu ħafna fuqha fil-programm tal-lum mal-Espertana. Giles Milton huwa awtur storiku Ingliż li mhux biss tagħna rakkont eċitanti f'dak ktieb White Gold, minn ħob jaqrom jista' dana jordnaħ, White Gold, immaġina llum sar anke għall-beħħa u Malta li xilu ħareġ biss xi sentejn, iżda jitfa dawl bħalma qed nagħmlu aħna issa fil-parti li jmiss tal-programm fuq il-kummerċ u n-negozju tal-iskjavitu fil-Mediterran. Kieku mhux għax fiha ċertu tbatija kbira tasal tejr għall-eċitament tal-avventura li kienu jgħaddu minnu mis-sirietna. Dr. Franz Ciappara huwa espert tal-istorja, huwa lecturer tal-istorja l-Università, jiena li nafu wkoll bħala kollega u awtur san sitra ħareġ diversi kotba li ħarsu lejn is-seklu 18 b'mod attent ħafna, fin ħafna u li joħroġ il-ħajja ta' kulħadd. Imma żgur se tsiru tafu iktar, se toqorbu iktar lej dan is-seklu bis-saħħa tiegħu. Fl-intervista interessantissima u imqajma nistgħu ngħid li hija ċitanti ħafna li aħna se nagħmlu miegħu issa. Miegħi għalhekk dejjem nifirxu x-xibka tagħna fil-wisa u fit-tul tas-sekli għandi d-Dr. Franz Ciappara li huwa lecturer tal-istorja l-Università. U naf li lo qed nilqak Franz għal din l-intervista u naf għax mhux ewwel darba li tqajna li inti s-seklu 18 huwa taħt il-lenti kontinwa prattikament tiegħek. Tixtaq tgħidilna l-ewwel għaliex għażilt dan il-perjodu fejn ħadek l-istudju tiegħu u li ma aspetti tistudja ta' dan il-perjodu għax da l-perjodu meta Malta kienet taħt il-kavalliri imma bi-preżenza ta' Musulmani f'dak li huma skjavi speċjalment mal-Maltin u mal-kavalliri wkoll.
Iva, l-ewwel qed jiena nibda biex ngħid li bdejt nistudja s-seklu 18, imħabba il-Rivoluzzjoni Franċiża. Għarriċ jittin kun naf kif di Rivoluzzjoni Franċiża affettwat l-Malta u bdejt minn hemm. Fil-fatt l-ewwel studju tiegħi tajjeb li għamilt kien fuq Nicole Buscat li dan kien il-Luminista kbir u kien qiegħed ukoll ixerret l-idejat Rivoluzzjonari Franċiża f'Malta. Minn hemm bdejt. Imma mbagħad frixt aktar pereżempju fuq l-istorja soċjali.
Bdejt naf sensiela oħra fuq hekk
fil-fatt. Fuq hekk iva. Imma mbagħad frixt aktar fuq il-ħajja soċjali, per eżempju għandi ktieb Marriġi Malta. Fis-sens li l-Maltin kif kienu jgħixu. Right? U mbagħad ħadd l-aspett ukoll tal-Knisja. Il-Knisja tajta importanza kbira, per eżempju l-influenza tal-kappella fir-raħal. Il-kuntatt li kienu jkollu mal-parroċċani tiegħu. Kemm kienu jistmgħu in-nies dan il-kappellan, il-kappellan.
Kien awtorità u għajn ewlenija ta' erf dan ħin kollu.
Kien imma issib, issib, illi ħafna drabi il-kappellan kien ikun barrani, jiġifieri mhux mir-raħal, ħafna drabi kien ikun mill-belt dan il-kappellan fl-irħula, allura issib ħafna inċidenti illi n-nies kienu jgħidu għadin, illi l-Knisja hija tagħna. Bnejni aħna.
Isu barrani.
Isu barrani da, bnejni aħna din. Tindaħħax, inti kemm tagħmel is-sagramenti, idin il-ħalsuk, idin il-ħalsuk ta' kollox aħna, għajdak iż-żmien il-kappillan kien jgħix mhux bħallu, kien jgħix minn dak illi jaqla' mingħand il-parruċċani.
Ekku.
Allura,
isu impjegat tal-parruċċani.
Isu impjegat tan-nies dan.
Tal-parruċċani.
Fil-fatt sibt inċident kurjuż ħafna, illi ż-żejtun, illi ż-żejtun in-nies kċeħ il-kappilla ma riduhx aktar dan. Ma riduhx. Kien ikun hemm ħafna inċidenti jinnaf biex mara pereżempju jew xi ħadd ieħor fil-Knisja jqum u jipprotesta. Jiet jaċċi ħaġa l-kappillan, per eżempju, Birkirkara, jiet jitħaddet fuq il-mħabba tal-proxmu. Abżet mara din, immaġina dan, 200 sena ilu dan. Abżet mara u tajlu.
Għalli
kettajt fil-knisja dan, u dibdaw kinnis koll. Għalli kettajt, kelli tifla din mill-isptar tal-ordni, edha trabbija ji. U ħadila xir rapportal mxie edha trabbija tajba. Għallu, għalli kettajt, ħat li dik it-tifla ġifri dan kien ikun hemm ħafna inċidenti, eh?
Kważi turija ta' demokrazija aktar trasparenti wkoll se ċertu.
Imma in-nies
mhux ordnata forsi.
Mhux dejjem kienu jaċċettaw lill-kappillan, eh? U biex taqgħod tinsiex li fil-kappillan kienu jkun hemm kwantità kbira ta' assisin. Li kienu nkunhom ir-raħal. Issa meta ngħid kwantità kbira dawn eh ġifieri.
Li
dawn kienu jżommu man-nies, dawk huma tagħhom. Jien naf inċident pereżempju tajjeb huwa. Meta l-kappillan Palma, fal-ormi, rrit jaqra il-presbiterju. il-balavosti tal-presbiterju.
Ta'
uddim l-artar. Ta' uddim l-artar, jitiqalaw dak, dibem. Il-kurja għartlu, espressament, dak ħalsu għalih n-nis. Dak huwa tan-nis tal-post, ġidhom, da' dak kif ħanamela. Il-knisja kollox huma, b'newa huma, il-pittura tagħhom, l-artali tagħhom.
Il-pjagat.
Kollox. Jiġifieri dan il-dan huwa tant interessanti. Suġġett ieħor li ħadd hija pereżempju il-mewt. In-nies kemm kienu konxi tal-mewt, għalhekk kienu jħallu ħafna legati. Għamilt paper hawn ħarġet fil-Amerika illi sibt li ħafna nies kienu jħallu legati perpetwi. Perpetwi ġifieri għal dejjem ta' dejjem edan, għal dejjem ta' dejjem, qed tħalli xi ħaġa kbira qed tħalli dar pereżempju żewġ tidjar jew inkella xi ħaġa li kull sena trid inti ikun hemm xi ħadd biex jagħmellek dil qudiesa, ħalli kulħadd jibqa' jiftakar fik dan.
Tisarraħ
moħħu
mill-purgatorju ma jqafqat.
Hemm dawn l-argumenti ġifieri, tifhem, tas-seklu 18 ġifieri
tista' tieħu l-istorja
tan-nies ukoll. Għax l-aktar interessani jiena għalhekk ħaġa oħra wkoll huwa il-poplu.
Il-poplu.
Mhux ma ktibx fuq il-kavalliri ta'. Għax ktibx fuq il-kavalliri ma n-nies kif kien jgħixu.
Mhux l-awtoritajiet, mhux il-ħaddieħor.
Iż-żwieġ pereżempju, kif kien dan? Sibt pereżempju kien hemm ħafna leġittmi, ħafna separazzjonijiet. Il-kappillan jitla taħalluqa jitla fuq l-artal u jgħid illi minnu miżewweġ jew imur l-infern jew il-ġenna. Xi ħadd semgħu għall-mela dan ma jemmix fil-purgatorju. L-idea tal-Protestanti. U r-rapportaħ. U tala quddiem l-Inkwiżitur hemm. U dawn għallu vera għattek, għallu tan dimma familji mkissrina. Illi rrit nbazzaħħom naqra.
Ekku. Nbazzaħħom jom għattajbin
jom għattajbin jom għalżina. U dan l-affarijiet, fejn kemm kien jgħamlu l-praċet, per eżempju. Il-praċet ta' darba fis-sena. U affarijiet bħal dawn, dawn kollha jiddiskutew.
Id-disciplina, insomma, ma kienx fosta għall-kollox, għax ħana jgħidu hekk. Is-seklu 18 u allura qegħdin fil-qawwa tal-kavallieri u sa l-inżul tiegħu, isu bin-nofsinhar sakemm niżlet ix-xemx tal-kavallieri, mhux vera din mit-sena. Hawnhekk kienu qegħdin jgħixu flimkien prattikament daw in-nies, jiġifieri humu jorqdu flimkien għax l-iskjavi żgur jekk neħħek xi nies kummerċjanti, imma l-iskjavi żgur kienu fl-eluf tagħhom.
Hawnhekk kien hawn ħafna skjavi Malta, dawk kienu jgħixu mal-Maltin. U rridu ngħidu wkoll li l-iskjavi Malta mhux kif nimmaġinaw aħna kulħadd tiegħhom. Dawk kienu jgħixu ħajja normali. Kien hemm ħafna
minn tal-familja. Kien hemm
ħafna minnhom kienu fid-dar fil-fatt meta qiegħed fittixhom dawn inti. Ħaġa żgħira biex issib serva. Mi skjava, serva. Ma kien tkun skjava, kien tkun skjava, ġidan kien tkun stmata.
E ħanhom id-differenza Franz. Bej serva kieku tajt għaddejja ġifieri, u skjava, id-differenza hija li l-iskjava hija tiegħek, possessjoni.
Legalment hija tiegħek dik.
Legalment hija tiegħek. Strajta bħal-karozza.
Tittixtriha, tista' tbieħha inti.
Ekku.
Tista' tbieħha. Imma dawn l-servi ħafna drabi dawn kienu jkunu
smati
tajjeb. Mhux ħaġa żgħira meta jmut il-dan tagħhom, il-master tagħhom tuhom il-libertà. Waħda mill-affarijiet li ħalli fil-kuntratt. Li din għandha tingħata l-libertà. Il-konoxximent tal-għamil miegħu. Ħafna minnhom kienu jsiru nsara, ħafna ġifieri, numru kienu jsiru nsara. Ħafna minnhom kienu jiżewġu għaw Malta.
Jiżewġu
Maltin. U jiżewġu Maltin.
U aħna tfal tagħhom.
Għaw min. Għaw min.
Għaw
min. Għaw min. Għaw min. Għaw Malta. Anzi, meta kien jsir nisrani bniedem, ma setax imbagħad Alla Ħares jipprova jitlaq lill-Afrika ta' fuq. Qed jaħrab lill-Afrika ta' fuq.
Għax isib.
Għax l-Inkwiżitur, l-Inkwiżitur kien hawnhekk kien hawn l-Inkwiżizzjoni, l-Inkwiżitur kien qed ħassal hom dawn.
U anke huma tantx jaqbillu minnha li mal-oħrajn se jiġi magħdud li qalleb għalkemm daw kien jaqbel
kien jitlaq dan biex japposta ta' hux hekk. Kien jitlaq. Imma dan qiegħda f'Malta issa. Malta mela kien hawn dawn l-iskjafi. Jien naf kont tarhom fl-irħula, insomma, kulħadd jipprova jdaħħal xi ħaġa tal-flus billi jitħaq bin-nies. Per eżempju jgħidlek li jint marit. Li jint marit, marit blajn. Xi ħadd tajnek li jgħidlek, xi ħadd tajnek magħhur. Iddibhem, imbagħad tik xi ħaġa.
Xi duwa.
Xi duwa. Iddibhem.
Jew xi simbolu. Jew
kellha xi karta. Xi karta, eżatt, biex tagħmilha fuq rasek pereżempju. Bil-flus.
Ekku.
Bil-flus, imma dan jitinġem magħhom. Ħalli meta jkollu bżonn hawn biżejjed flus, dan jista' jinfeda.
Jishtri l-libertà tijaw.
Daw kienu nkollu nkollu qoddim l-Inkwiżizzjoni daw, ne? Għax inti jirnaf infat, ma nafx, infat miskut għanda, il-ħin kollu t-tieħ. U it-tifel miet, jew il-mara mietet, jew
win. Murta mela
għalija. Tibem, it-mur t-rapportaħ. Tajlu dak, kizu dak jekku għek, ta?
Daħak bik.
Daħak bik. Eddimem, minn dak jissir tafu, ma kienu ħafna minnhom. Issa il-paper
li. Kif jiġu għaw daw? Daw kienu jiġu għaw billi jew jinqabdu.
Jinqabdu dan kienu.
Dan kienu jiġu
għaw. Jew fuq il-bahar, jew fuq l-art, jizlu għalihom fuq l-art. Jew għaddej bil-vapur jaqbduħ.
Kien isir bdil ta' skjavi.
Jew ikella bdil, bdil kien isir, din bdil isir. Issa l-irtajli
kien. Jifdu l-Maltin insara f'pajjiżi.
Partu.
Musulmani.
U
jagħtuhom minn tagħna.
Minn tagħna jagħtuhom lura.
Sewa. U huwa s'intendi anke l-Maltin naħseb kien hemm xi ħaġa kważi nazzjonali li kulħadd ifaddal biex jifdi xi membru tal-familja.
Iżgur kien hawn anke Monte di Pietà.
Ekku.
Monte de Redenzione proprja. Edifem il-gvern kellu d-Dominikani kellu, kienu ħafna minnhom, li dawn kien biex inti tifdil il-dak li jkun. Għax il-paper li għandi għaw li ħetkellem fuq għallum, ejla fil-fat, fuq l-insara, il-sira, fl-Afrika ta' fuq. Mux f'Malta, fl-Afrika ta' fuq.
Iġveri, fostom hemm il-Maltin.
Fostom il-Maltin, sibt kwantitajjina.
Sensi l-ġrajiet baħartna, għedin nisimaw l-Dr. Franz Ċappara li huwa storiku u illum qed jirrakkunta għandna situazzjoni f'Malta u fil-ġirien tagħna mill-Afrika ta' fuq dwar l-iskjavi, ix-xiri, il-beħ u l-avventuri kollha li kienu jidħlu magħhom fil-ħajja ta' kuljum tal-Maltin. Komplu isimgħu ġrajiet baħartna.
Studijajt il-Monte di Redenzjoni tal-Belt, il-Belt, San Paolo il-Belt, kienem din il-Redenzjoni.
Tifdi
l-nis. Tifdi l-nis. Studijajt un sewo, kienem ħafna Maltini, kienu jiġu l-ura.
Xikem kienu jidu mu għemmek?
Ma tistax tajtu.
Imma kienem minna 20 sena, kienem
anka aktar.
Anka
aktar. Iżgur, u kienem uħrajn li ħatmu sema bijom dawnu.
Ma jirġawx l-ura.
Għax dik ta' tik spunt importanti ferm. Illi il-firda li najdu li kienaw, bejn l-insara u l-misilmin, dik ma kienix vera. Għada kem kienu jgħatu fuq il-bahar. Fuq il-bahar jgħatu, ġifiri jekk xini, galera, tara, iħor tal-misilmin, dak jattakaw.
Għax tittoħodlu li għandu.
Għax tittoħodlu li għandu, tħadlu n-nis, tħadlu l-komissiera, tħadlu l-vapur, tħadlu il-tabija li għandu, forsi mimli għamħlan. U jimbijaw kolla dawk. Għax tinsiex
li. Is-sibi kien kummerċ, kien negozju.
Eżatt. Tinsi xilli il-xini xkien ikun dan, dak ma kienx ikun ta' bnidem waħdu, kien ikun ta' ħafna nies. U fl-istess ħin kienu jkoll jiġbru l-flus mingħand in-nies, jiġifieri n-nies billi ma kienx għawbanek bħallum. Kienu jinvestu hemmhekk. Kienu jinvestu hemmhekk.
Allura mbagħad għandek percentage. Għandek
percentage, lura jiġifieri dan meta xini jara l-ieħor dawn kienu jagħtu. Imma mbagħad, kunt tadben Malta u l-Afrika ta' fuq kien immens.
Anke kummerċ ħieles.
Kien kummerċ. Anka mis-simin iġu għaw Malta?
Ekku.
Mis-simin, ħabna mis-simin kien iġu għaw Malta, bil-negozju.
Ekku, jinżlu bil-libertà kolla daw.
Bil-libertà, ma kienu xieġu fuq il-vapuri tagħhom.
Eħ, sewa.
Fil-fatt il-biblioteka l-belt hemm ir-reġistru kollha tal-vapuri li kienu jiġu. Franċiżi, Italjani,
Meraguza. Kollha Ewropej jew insara.
Ewropej kollha kienu jkunu dawn.
Li huma jirkbuhom fil-portijiet. Jirkbuhom
il-mek u jgħu. Imma l-fatt li dawn kienu jiġu għaw. U jagħmlu n-negozju hawnhekk. U xi Maltin kienu jmorru hemm ukoll.
Mela dam mhux xi assedju kontinu.
Le, ma
kienx jispara xi xi.
Le, ma kienx hemm dak il-ħajt. Ma kienx hemm dak il-ħajt jifret.
Bejn il-kummerċ kien komuni għal kulħadd.
Kien komuni dan, kien komuni.
U anke kien hawn tolleranza kbira naħseb allura anke
ta'
fidi biex.
Aw Malta pereżempju l-iskjavi kellhom tolleranza kbira. Kellhom il-din il-knisja tagħhom x'isimha il-moskea, kellhom il-moskea kallut kellhom tagħhom ukoll. kellhom tagħhom, kienaw
sinagoga tal-Lut,
kienaw sinagoga, sinagoga kienet fil-din ta' ġifieri fil-banjo, ġifieri din kienet kamra fil-fatt fil-prison hawn fil-banjo, fil-ħabs. Ma kellhom fejn iltaqgħu dawn in-nies, kellhom fejn iltaqgħu. Li qed ngħidlek huwa li kienu mhux ħajt jifret il-Malta minn North Africa, imma kienu kummerċ ħieles dan. Allura semmejna l-iskija fil-ewwel. Jekk biniedem, jaf li t-tifel tiegħu hija Tunes. Il-kuntatt miegħu kien ikun faċli.
Hija kwestjoni ta' kemm għandu flus biex jifhem.
Kemm għandu flus. Allura insibu anke it-triqgħu. L-Ingwiżitur hawn l-arkivju tal-Ingwiżizzjoni anke it-triem illi kienu jibgħatu dawn
l-istajt ktibtlu isu emigrant dan
lill-missierek
jew l-missierek jew l-omok u qed taħdem titlobhom jifduk.
Inti tibgħat, pereżempju jien naf kien hemm imbagħad pereżempju kask of wine hawn x'isimha bit-tiambit.
Bit-tiambit.
Ħalli dik kiet hija l-master tiegħu jara kemm tiswa.
Ekku, jivvalutajilu.
Jivvalutajilu mbagħad jara.
Jinaqqaslu
minnha.
Tal-fidwa.
Jekk ikun irid jaħilsu. Għax jista' jkun ukoll jekk ikun xi bliedem tas-sena pereżempju. Ħafna drabi ma kienx inħeles mal-ajr. Ma kienx inħeles mal-ajr.
Għax ma kienx idu jitruħ minn idejhom.
Ma tantx kienu jridu.
U bil-maqlub naħseb Franz forsi qed nispekula hawn. Jekk xi ħadd ma tantx tixtiequ jiġi lura tipprova tagħmel mill-inqas biex tifdih.
Ma dawn kienu jkunu nista l-familja tiegħek.
Biċċa kbira.
Nista l-familja tiegħek kienu jkunu qrib qgħu ħabi qgħu raba tiegħek kienu jkunu dawn. Insomma, anyway, biex bidem jinfeda jew inkella jeħles kien hemm ħafna metodi. Sada wieħed jaħrab. Hemm ħafna każijiet ta' wieħed jaħrab.
Ġieli ħarbu.
Kieli ġiżgur li ħarbu.
Minn
Tunes, l-aktar minn Tunes, ta' Tunes kien hemm kwantità, l-Alġerija kien hemm l-aktar. L-Alġerija kien hemm kwantità kbira.
L-Alġerija mbagħad il-Marok imma xaqliba aktar Spanjola biex ngħidu.
L-iktar il-Marok, l-iktar l-Alġerija l-aktar, Tunes ukoll u l-Libja ukoll. Il-Libja ukoll. Is-sif li kienu jaħarbu lejn Malta xi wħud. Biex jaħarbu lejn Malta kien hemm min japostata pereżempju.
Jaqleb?
Isir Musulman allura għandu aktar għandu libertà biex jiġri dan. Biex jiġri. Biex taqgħet hemmhekk North Africa kien hemm il-Patriot Franġiskani. Il-minuri. U kont tmur għandhom dan inti wieħed tikisu bħala attestat. Bħala meta tiġi Malta dik turija lill-Ingwiżitur.
Turi li għamilt għall-konvenjenza, lib tal-konvenjenza.
Meta kien jiġu Malta dawn l-apostati kien jidru quddiem l-Ingwiżitur. U l-ewwel ħaġa li għajdulu aħna qlibna imma minn barra, minn ġewwa, bqajna nsara aħna ta' u kull ma kien itihom dan penitenza żgħir jiġifieri u daqshekk. Jiġifieri dawn kienu kif lil siera mislimin kienu jgħixu hawn Malta mingħajr ebda.
Eżatt.
L-insara Maltin kienu jgħixu hemm ukoll. Pereżempju kellhom libertà kbira tar-reliġjon. Kienu jagħmlu l-purċissjonijiet dawn.
Pubbliċi.
Pubbliċi. Kellhom il-Knisja tagħhom. Xi kultant il-Knisja kienet tkun għandha il-konsli, il-konsli nsara. Dawn il-postijiet.
Nimmaġina li dan ma kienx minn dejjem, naf li l-perjodu tiegħek huwa s-seklu 18. Ma nimmaġina li biżmien il-koeżistenza introduċi dik ċerta tolleranza, u x'vera nimmaġina.
Fis-seklu 18 għall-inqas kien hemm. Issa taf ma trix tagħmel ukoll, ma trix temmen dejjem. Xi kotba pereżempju wieħed awtur dan li kien Trinitarian dan. U Trinitarian huma assessin illi jifdu lin-nies.
Isuma aġenti.
Eżatt, aġenti. Dan rid juri lin-nies tal-Ewropa, ta' Franza l-aktar. Kemm l-insar qiegħed ibagħtu. Allura f'dan il-ktieb.
Biex jinkoraġixxi li jiġbru flus għalihom.
Biex in-nies tagħti aktar flus.
U ma jagħmlu aktar
negozji. F'dan il-xismu, f'dan il-ktieb hemmhekk jgħidilna kemm kienu dawn jaħruhom lil-xisumhom lill-insara. Li dan ma tistax temmen wis.
Mentre mhux probabbli kien hekk.
Għaliex għax ikinti għandek skjaf. U dan ħajmut, trid tixtri ieħor inti.
Ekku.
Ma jabillik xi ġifieri.
Ġifieri ekonomikament, investejt fih.
Investejt fih.
Tiżommu b'saħħtu.
Iskur mela, dan ħajaħdem naħad ixtrih inti biex biex joqgħod jippassiġġa.
Ekku.
Dan ħad ixtrih inti biex jaħdem.
Sena jew għandu saħħa.
Ħaġa saħħa.
Jew kumpanija.
Ħaġa, inna. Jew inkella nista bħala servi. Ġifieri jekk imutu dawn, mela ma jaqbillix inti.
Ġifieri. Qed titlef investiment.
Qed titlef l-investiment għalidak inti tixtrih biex tagħmel ħadd tagħmel investiment. Minn fuq ħadd ħallas bniedem bil-ġurnata bis-sija x'inhi. Ħadd ħallas darba biss dan għalih qed jeħi jkoll biex hekk.
isir bieħ ħafna rakkonti u leġendi wkoll. Jirrakkuntaw li per eżempju ġew Malta daw qabdu jennaf 50 skjaf minn Malta u ħadhom Tunis jew l-Alġerija. X'iġri minnu minn dak il-ħilli tagħha fuq ix-xambek jew ix-xini tiegħu u sab ruħu n-naħal oħra.
Mela dan ġimgħu.
Se jiġri minnu.
Dawn ġew maqbudin dam. Issa jiġu Malta jinżlu l-art kienet diffiċli. Fis-seklu 18, per eżempju, kienet impossibbli. Kienet sari tiġifieri qawwija wisq.
Iktar fuq il-baħar.
Iktar fuq il-baħar, fimt? Mal-inti mort l-Afrika ta' fuq. Inżilt Tunis, per eżempju. Naw kienu jimbijaw, ġol bl-irkant.
Fis-swieq.
Pal-bejja. Dik hija vera.
Għaxan, dek prodott u titbijaw.
Titbijaw inti. M'għandix tambihom dawk in-nies kollha. U jibdew jinbijaw dawn in-nies. U kulħadd xogħlu l-ewwel hemm. Min imur jien naf, min imur fuq xwien jaħdem ma tantx kien imur tajjeb wisq jaqdef. Min kien ikun mbagħad fl-agrikoltura, pereżempju l-bolt mill-belt. Dak ukoll għandu żvantaġġ kbir dak, għax mhux qiegħed in kontakt man-nies hemmhekk, man-nies li ġejnu sejjer l-Ewropa. Eżatt. L-oħrajn li din hemmhekk, u l-oħrajn min qed jagħmel xogħol hekk, min qed jagħmel xogħol hawn.
Li jmorru tas-sena nimmaġina.
Tas-sena. Tas-sena, imma
mbagħad. Jixtraw bil-għoli u jtuhom
xogħol. Imma mbagħad imma tibda l-ħajja tiegħek innaf jekk inti kont pereżempju skarpan, probabbli, ħad tkun skarpan ukoll. U tkompli l-ħajja tiegħek. Ħatoqgħod fil-banjo, ħatoqgħod fil-prison jiġifieri.
Biex jiġifieri meta toqgħod, jiġifieri matul il-ġurnata qed taħdem ġol dar.
Jew taħdem jew ġol barriera jew hekk.
Imma bil-lejt ġol post wieħed.
Anke Malta wkoll, anke Malta wkoll, Malta kienu jinġabru.
Jiġifieri l-iskjavi li kien hawn Malta dawk li huma Musulmani f'dar każ. Bil-lej ma jorqdux mal-familji.
Mhux minn dejjem kien hekk ta', imma fis-1749 kienet għamel dik ir-rew biex tkontra Pinto. U Pinto kien ġabarhom kollha anke tal-partikolar, partikolar ġifieri tal-privat.
Issu bħal manna l-immigranti illegali llum li flaxija ġabru fiċ-ċentru.
Jiġbruhom kollha.
Binar jaħdmuhom ma' flaxija jmorru jordu f'post wieħed.
Dib hemm dik kienet, imma mbagħad għandek il-libertà tal x'ismu tar-reliġjon. Jien ġibt l-eżempju ta' wieħed Joaquim Mercia dan. Illi sieħbu meta ġi Malta jirrakkonta li dan wara x-xogħol joqgħod fuq l-adba tad-dar tal-xismu tal-master tiegħu jgħid ir-rużarju. Għax kien devot ħafna tal-Madonna tal-Karmnu dan. Fimt jiġifieri dan jinna fil-ħajja.
Kellu libertà jagħmilha.
Kellu libertà jagħmilha.
Ma ta' fajn ħadd.
Dan huma d-dimmi tinsiex, dan huma d-dimmi
illi
huma tal-ktieb dan.
Li huma jagħmlu fil-bibja wkoll, allura.
U m'għandhom il-Koran tagħhom, aħna għandna l-bibja tagħna. Jiġifieri dan kien jagħmel dan ix-xogħol kollu. Imma mbagħad xi darba jew oħra dan dejjem kien jixtieq li jinħeles. Issa jinħeles jew bil-flus li ħajġamma. Għax hemmhekk setgħu jagħmlu wkoll xalbarrani, kif kienu jagħmlu hawn Malta. Hawn Malta kien hemm ħafna xogħol barrani.
Għal-rasek.
Bil-permess tal-dan tiegħek.
Tas-sit
tiegħek. Anke Tunes. Tunes kien hemm inkellu t-taverna tiegħu.
Eh terġa' so part-time.
Part-timer dan. Dan imma l-flus ħajħodhom hu.
Ekku, ġveru u jgħamil xoħlu kifinu obbligat ma s-sit.
Ma s-sit?
Ma t-flaxijiet, per eżempju, flok jorqot.
Jo, t-tibiet, jo, xaħġa. Anka Malta l-istess, Malta fil-banija, fil-ħabsijiet, kien ikun hemm ħafna stalls. Kulħadd tibih.
Żon kioskijiet.
Kioskijiet, kulħadd tibih.
U jbih il-prodotti li jafjamil.
Jafjamil. Jew, inkella kien hemm min Malta, per eżempju, kien hemm jaqla sewwa. Jaqtaw ix-xar. Ħafna nies mill-irħula kienu jaqtaw xarhom għax imorru l-belt. Jew ikella l-birgu għaw fejn kien hemm u postijiet oħrajn u jaqtgħu xagħhom minn hekk.
Mingħand skjaf.
Mingħand skjaf.
Bħal xhux għajn Amerikan.
Ma titwur dal-post inti.
Hemmhekk hemm issib minn kollox.
Hemmhekk ħassibu dak.
Min ison niskik, min jaqta' x-xar, jaqla' lek darsa forsi.
Jew inkella jien naf li semmejna l-ewwel tat-tabib. Hemmhekk ħassib it-tabib inti dak. Ħafna drabi hemmhekk kienu jibatuk. Mulli mur il-banjo il-ħabs tal-sier għal-beltu.
Jaqra lek ix-xorti.
U jaqra lek xortik, u jew kella. Jew kella, mhux jaqra lek xortik biss. U jgħidlek ukoll. U jgħidlek ukoll x'għandek tagħmel. Għandek għajn, jgħidlek għandek għajn ta'. Jgħidlek għandek għajn, għandek mamul.
Għandek mamul, dik
jgħid. Għandek mamul. Xi ħadd għajnek jew kella mamul. Għajnek b'għajnejh. Imma mbagħad mamul kien joqgħod jaħdmu. Jien naf pereżempju indieħel id-dar inti u ssib daqsxejn ta' karta. Fuq l-adba, u f'dil karta għandek xi xahar, u ma għandek ftit imsiemer, u ma għandek hekk, dak ikun magħmul, xi ħadd tagħmellek magħmul lilek.
U se jisħtek.
Ha jisħtek dak inti.
U x'tagħmel biha kieku di għajmix kienet
il-reċetta
ta' ta' kizmi biex taħles mill-magħmul.
Il-magħmul?
Jek nirċivija jiena, ġifri ta' jnejġ dak iż-żmien jiena u jiena deħli dar iżibda l-mamur b'dawl il-biċċiet. Titmur
għandha l-iskjaf, inti għandx iskjaf biex jeħilsek minnu.
Titinfeda minnu.
Titinfeda minnu. Jew inkella ħafna darbi kien jgħidu koll il-qassis, eh? Ħafna darbi kien jiġi l-qassis
għal ħafna. Ġifri kaxxijaten.
Ġifri. Għax huma kien jemmnu anke pereżempju illi inti possessat. Bid-demonju, per esempio, kien hemm ħafna dawn l-eżorċisti, kien hemm ħafna minnhom dawk.
Għadha għaddejja sal-lum il-ħaġa x'jiena mhux logħba intervistajt nies jgħidulli.
Kien hemm ħafna.
Hemm Marokkejn hawn Malta jiġu jagħmel il-mamur it-teħel fejn li jrew jagħmilek il-mamur
jiġri. Mhux mamur mhix fuqek, biss issa fuq xi ħadd ieħor inti ħatagħmel mamur lil xi ħadd.
Tmur għan skjaf.
Tmur għan skjaf, jgħamil lek mamul.
U najdlu għalla rizqat li l-Frans.
Għamillu dal-mamul. Għamillu dal-mamul.
Unħallas biex jgħamil l-mamul. U badda jitrasmetti u lek dal-mamul.
Jaqbad per eżempju xi ġugarell, xi pupa per eżempju dak. U dak jibda jdaħħalilha
l-niggiża.
Imma dak it-toja, x'inhu dak il-pupa jew pupu, dak huwa inti.
Jirrappreżenta
li. Jirrappreżenta li dak li tagħmilu ħsara.
U jekk taħallek il-labrafon u jgħidu ġakon.
Eżatt, qed tagħmel dan. Kien hemm minnhom, imma dawn kien jagħmluhom huma mhux għax jagħmlu fihom, biex jidaħlu xi daqs xejn tal-.
Huma jagħmluhom għan-negozju.
Għan-negozju.
Imma min imur għandhom nasu kien jemmen.
Kien jgħid żgur li
ħafna minn dan.
Żgur li hemm.
Kellu mhux jagħmlu fl-istilel u l-oroskopu.
Kieku ma kienx imur. Għalkemm ħafna drabi n-nies kien imorru għandhom dawn wara li kien imorru għandx tabib, eh?
Hekk qataw qalbhom. Marru
għan tabib u qataw qalbhom. ħafna drabi konti s-siba. Id-disprati, allura jmur għandik. Umbat wara għant l-ingwizitur, l-ewwel għant it-tabib. Umbat għant l-iskjaf, umbat wara għant l-ingwizitur.
Jekk ma taqdiex.
Għax il-tifel miet bil-mamul illi
għal. Il-rapportax.
Il-rapportax, tifel. Ħafna drabi kunu jkunu skudi kbar dawn, eh? Skudi kbar, t-toqot t-tinqala mir-raħal l-ewenet. U tmur il-belt inti. Id-dibja ma raġbiċ xoħol. Umbat ħafna flus id-ditti għaj. Dan kien iġi, eh? Jgħu kalla xie teżor, kien għu koll dik il-manija ta' teżor, miex wieħed u t-nejn,
Teżor ġivir għandek xie teżor.
Għandek teżor, jien naf per eżempju wieħed il-rendi. Dil-mara kalla tifel qassis. U darba fil-ħodu ħabbat il-bib u żew skjafi. Allu la hawnhekk għandek teżor inti ġidin il-li.
Fl-għalqa per eżempju.
Ġoddar, għandek teżor, ġoddar, ġoddar, għandek teżor. Flart.
Jew flart, flart il-madu.
Għaltilhom mara, għaltilhom għandi tifel qassis, għaltilhom aħjar tgħidu lilu ta'. U dak dik il-qassis belaħħa.
Li hemm teżor?
Li hemm teżor, jgħinu. Għadni kienet idea. Idea komuni, eh? Per eżempju, idea komuni kienet il-naħa tal-baħrija hemm moġol tad-deb. Żgħir.
Kulħadd tifittxu.
Mitfun imek dak.
U kulħadd
tifittex.
Iġri da teżor fejn il-qassis iżurri għat-tajdu.
Rendi.
Rendi. Da ġifieri mbagħad x'għamlu l-qassis u omu ħalsu l-flus biex isibulhom it-teżor.
Minuta daqsxejn. Issa l-ewwel nejn ma kienx xi ħaġa farfetch de. Billi ma kienx
hawnhekk. Illum kważi.
Billi ma kienx hawnhekk.
Tajda storja.
Il-flus kien ikunu fid-djar.
Ejja.
Kont taħbihom fid-djar inti, jien naf isommu stejjer u ġvera li ma nafx, illi jien naf waqgħu dar u sabu ħafna flus ġol-ħitan.
Kienu moħbijin.
Kienu jkunu moħbijin, jiġifieri din mhix xi ħaġa. Insomma, ġej.
Kien possibbli.
Kien possibbli, imma l-iskjavi kien jaqdew bi għalin.
Jihdu ċans.
Jihdu ċans. Mela ġiedan, insomma, u għalu x'għandhom jagħmlu. Li għandu jiġi dak u li jistilhom tiġiġa. Jistilhom tiġiġa, xemat, insomma.
Mhux biex jiklu, għadha, rritwal.
Allora jiġi dan, insomma, bidi għamil ir-ritwal. Ir-ritwal jiġi li x-xema, kellu ktib beda jaqra ġifieri bil-mod, ħalli ħadd ma jisimgħu, jagħti dik l-impressjoni hekk, tifhem. U mbagħad bidejt.
Jevoka l-erwieħ jew x'inhu.
Bidejt flert, bidejt flert, għallhom il-ħossa u jażgur. Għallhom ara kituni ma nafx kemm bħalissa, naf miskut pereżempju, għandi nixtri l-affarijiet li għandi nixtri, nerġa' niġi u.
Unsibuh.
Unsibuh dak insomma. Fl-istess inqa' baddi t-tiġiġa, qatala rasa u bid-dem tagħha xerret id-dem flert. Insomma, xerret id-dem flert. U sarja fil-li dak it-teżor hemm tlett xjaten jindukraw. Għajdin kien id-dedeja u koll. Illi kull teżor.
Kull teżor. Issa r-reġjon fejdiħ.
Kull teżor.
Kull
teżor kellu x-xitan jħossibu. Għen kellek mux x-xitan.
Gwardjan.
Gwardjan. Xaħat jiet jħossibu. Ruħ. Ruħ jiet jħossibu. Għatlu għallu tlieta.
Għal gargoyl daw il-famużi.
Tnejn minnhom diġà barra. Fadal wieħed imma. Għalhekk irridu neqerduh il-dan ħalli mbagħad.
Irridu ktar flus.
U ġej, insomma, dak it-tieni darba. U reġa' għamel dak ir-ritwal. dak ir-ritwal makabru li kien jimpressjonak kif id-dlam jiġifieri bdik ix-xema insomma li jagħti
mal-vjarz u jew.
Jaqra kien bl-arbi, jaqra bl-arbi kien, tifhem insomma anyway. U beda jxerres fl-artikel affajiet. Allora issa, ħanitlaq jiena, kienu tnejn dew, ħanitilqu aħna u f'nofs il-lejl ejjew u taraw kif kun hawn it-tiżura.
Uwem ma jifdan li ix minna ħatijaj ċarġu jireb li flinaħa il-program għallum uwetkom li il-pakket ma l-esperta għallum Dr. Franz Ċappara li għallim tal-istoria lecture tal-istoria u fl-istess waqt u għawtur ta' ħafna kodba se jaqfaw għalix għata għandi ħafna tarif miġbur min għandu li nistaw naqsmuħ maqom jisem mifatti figuri nis bisimhom u kapaċi min jaf minna jissemmija li għet nisimaw dan il-program kemm hawn li jiġu minna, għaliex wara kollox daw kienu ġraw fil-gżejjer tagħna u għalhekk faċli li nsibu li xi ħadd fl-antenati tagħna maqbut, maħrub, jekk mhux baqgħu qalb ir-reliġjon u jiġi minna. Jiġifieri wara kollox jew ġejjin minnu. Jiġifieri wara kollox huwa suġġett li għandu jaffaxxinana għal ħafna snin li ġejjin aktar ma nfittxu dan il-perjodu daqshekk moħbi naf li l-qudiem għandi wkoll neġa' niltaqa' mal-professur Wettinger li għandu xejdinna. Xikultant, meta taħseb dak kollu li għajdilna, tal-arma ruħek, jew inkella tinħasad għaliex issir taf veritajiet li fl-imoddi sa ftit snin ilu biss konna nippreferu nżommu mal-għinu msakrin fis-sendu jekk mhux ukoll taħt is-sodda. Sakemm nerġgħu nintaqgħu fi ġrajiet baħartna, il-ġimgħa d-dieħna semmi.